Καλώς τους, καλώς μας ήρθατε σε ένα ακόμη podcast της σειράς Human. Είμαι η Ανδρονίκη Τσατσαρώνη και αναζητώ ανθρώπους που θέλουν να μοιραστούν μια ιστορία ή και περισσότερες γιατί όχι. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο τη Στέλλα Κάσδαγλη. Είναι συγγραφέας, μεταφράστρια και ιδρύτρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Women on Top, Γυναίκες στην Κορυφή, ένας οργανισμός που επιδιώκει την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην αγορά εργασίας. Η Στέλλα Κάσδαγλη βρίσκεται σήμερα εδώ προκειμένου να μοιραστεί μαζί μας πώς κατάφερε στα 17 της να νικήσει ένα μεγάλο τέρας που λέγεται ψυχογενής νευρική ανορεξία. Στέλλα, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα.
Πώς είσαι?
Είμαι καλά. Όσο καλά μπορεί να είναι κανείς σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε, που είναι δύσκολες για όλους και για όλες, αλλά είμαι καλά.
Ωραία, σημαντικό. Και παραμένεις δημιουργική, νομίζω.
Ναι, αυτό ναι. Πάντα.
Είπα λοιπόν ότι στα 17 σου κατάφερες να νικήσεις το τέρας.
Δεν ξέρω πώς ορίζει κανείς το πότε νικάει αυτό το τέρας. Ίσως και να μην το νικάει εντελώς ποτέ. Ίσως και να... Πάντως σίγουρα δεν είναι ένας διακόπτης που τον ανάβεις και τον σβήνεις. Δεν είναι μια γρήπη που λες ότι σήμερα έγινα καλά. Είναι μια διαδικασία συνεχής που έχει ψυγυρίσματα, που έχει αμφιβολίες, που έχει υποτροπές και που έχει σίγουρα και βήματα μπροστά. Εννοείται ότι αυτή τη στιγμή δεν έχω ανορεξία. Δεν έχω ανορεξία από τα 18 μου, ας πούμε. Αλλά το θέμα δεν είναι ούτε πόσο ζυγίζεις, ούτε το πόσο τρως, είναι το πώς αισθάνεσαι κυρίως και το αν νιώθεις ότι βρίσκεσαι κοντά στο να ξαναβρεθεί σε αυτή τη ζώνη, σε αυτή τη ζώνη της αγωνίας, του φόβου, της ανάγκης του απόλυτου ελέγχου, της στέρησης. Εγώ είμαι μακριά από αυτή τη ζώνη, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι δεν τη βλέπω κάπου πίσω μου ή γύρω μου, μπροστά μου. Θέλω να πω, αυτά είναι φαντασματάκια ή και φαντάσματα με τα οποία ζεις τη ζωή σου. Είναι πράγματα που κουβαλάς, είναι μηχανισμοί άμυνας και αυτοάμυνας.
Θεωρείς ότι το κουβαλάς σαν μνήμη περισσότερο ή όταν λες ότι το βλέπεις καμιά φορά εννοείς ότι έχεις αισθανθεί και μεταγενέστερα να κινδυνεύεις?
Όχι, δεν έχω αισθανθεί να κινδυνεύω, ωστόσο έχω αισθανθεί και αισθάνομαι πάντα ότι για μένα ο τρόπος μου στις δύσκολες στιγμές, η ανορεξία τι είναι? Είναι ένας μηχανισμός ελέγχου. Είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίσεις τα προβλήματά σου ευρύτερα και συγκεκριμένα το πρόβλημα της έλλειψης ελέγχου. Ποιος από εμάς δεν έχει νιώσει τη ζωή του ότι δεν έχει τον έλεγχο? Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάρα πολύ εύκολο να χρησιμοποιήσεις το σώμα σου ή το φαγητό, πράγματα που σχετικά εύκολα ελέγχονται, για να νιώσεις ότι ελέγχεις τη ζωή σου. Τα πράγματα που πραγματικά δεν μπορείς εκείνη τη στιγμή να ελέγξεις. Αυτός ο μηχανισμός δεν είναι κάτι από το οποίο γιατρεύεσαι, το οποίο σε αφήνει. Μπορεί να μην νιώθω ότι κινδυνεύω να ξαναβρεθώ στη ζώνη της ανορεξίας, αλλά πάντα το σώμα μου ή το φαγητό ή οι ανάγκες μου ευρύτερα θα είναι για μένα ένα ευαίσθητο σημείο μέσα από το οποίο ξέρω ότι μπορεί να προσπαθήσω να σωθώ, να ελέγξω πράγματα, να λύσω πράγματα. Αλλά ξέρω πια ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος. Ξέρω ότι αυτό είναι αυτοκαταστροφικό. Απλά είναι άλλο αυτό που ξέρουμε πολλές φορές με το μυαλό μας και άλλη το ένστικτο, η αυτόματη αντίδραση, αυτό που αισθανόμαστε πολλές φορές που δεν μας πάει πάντα προς τη σωστή κατεύθυνση.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν λίγο ανορθόδοξα. Όχι πώς νόσησες, αλλά πώς το ξεπέρασες. Δηλαδή, δεν υπάρχει μία μέρα έτσι ως δεύτερα γενέθλια, αν μπορώ να το πω. Μία μέρα που θυμάσαι όντως να στρέφεσαι προς έναν άλλο τρόπο ζωής, όπως το έχεις και η ίδια περιγράψει. Προς έναν τρόπο που δεν έχει πια αυτό το φόβο και αυτή την αγωνιώδη τάση για έλεγχο.
Δεν ξέρω αν υπάρχει η μέρα. Θα σου πω τη μέρα που τη θυμάμαι τη μέρα που... σε εισαγωγικά σώθηκα. Είχε πολύ δρόμο πίσω της και πολύ δρόμο μπροστά της. Δηλαδή δεν ήταν στο τέλος αυτή η μέρα, αλλά ήταν στην αρχή του τέλους. Οπότε θα σε πάω λίγο πίσω. Έχω διαγνωστεί. Έχουμε αρχίσει να χρησιμοποιούμε πια τη λέξη, τη φράση και να ξέρουμε ότι έχω ψυχογενή ανορεξία. Έχω ξεκινήσει ψυχοθεραπεία. Με παρακολουθεί μια ομάδα γιατρών και έχω ξεκινήσει ψυχοθεραπεία. Αλλά συνεχίζω να χάνω βάρος. Και είναι τέλη Οκτωβρίου, πηγαίνω στην πρώτη λυκείου και γυρίζω από το γιατρό και μας έχει πει, είμαι πια 39,5 κιλά και μας έχει πει ότι αν συνεχίσω να χάνω βάρος θα πρέπει να ξαναμπω στο νοσοκομείο. Έχω ήδη μπει στο νοσοκομείο μια φορά. Ότι θα πρέπει να ξαναμπω στο νοσοκομείο και ότι φυσικά είναι πιθανό να χάσω και τη χρονιά μου στο σχολείο. Και αυτό για μένα είναι ένα σημείο καμπής. Γιατί ετοιμάζουμε τη γιορτή της 17ης Νοέμβρη, γιατί έχω να πω ένα μονόλογο, γιατί σε αυτή τη γιορτή παίρνει μέρος και ένα γόρι που μου αρέσει πολύ και δεν θέλω να χάσω αυτή τη γιορτή και δεν θέλω να χάσω τη χρονιά μου.
Ποιο μονόλογο θα έλεγες?
Ήταν ένας μονόλογος ενός ανθρώπου που είχε φυλακιστεί κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Θυμάμαι μόνο ότι είναι στη φυλακή και όχι τυχαία κρυώνει πολύ, όπως κρυώνα και εγώ πάρα πολύ στη διάρκεια της ανορεξίας. Πίστευα λοιπόν ότι τον έλεγα καλά αυτό το μονόλογο. Δεν νομίζω ότι τον έλεγα τόσο καλά τελικά, αλλά πάντων πίστευα ότι τον έλεγα καλά.
Υπήρχε σύνδεση.
Είχα αυτοπεποίθηση εκεί σε αυτό το θέμα. Και ήθελα πάρα πολύ να πάρω μέρος σε αυτή τη γιορτή και να τραγουδήσω και να πω το μονόλογο και να είμαι με αυτόν τον φίλο μου που μου άρεσε πάρα πολύ και νιώθω μια σύνδεση και νιώθω ότι με καταλαβαίνει. Και ήθελα να το ζήσω αυτό το πράγμα. Δεν ήθελα να ξαναμπω στο νοσοκομείο, δεν ήθελα να χάσω τη χρονιά μου.
Παρότι δηλαδή νοσούσες, είχες αισθανθεί αυτή την επιθυμία, ας πούμε αυτό το σκύρτημα για ένα...
Γι' αυτό θέλω να... γι' αυτό μένω σε αυτή την ημέρα και γι' αυτό σου λέω ότι για μένα αυτή είναι η ημέρα που σώθηκα. Γιατί για να βγεις από την ανορεξία, πέρα από την ψυχοθεραπεία που σίγουρα χρειάζεσαι, δεν υπάρχει περίπτωση να βγεις από μια διατροφική διαταραχή χωρίς ψυχοθεραπεία. Χρειάζεται να έχεις μια... χρειάζεσαι ένα κίνητρο. Χρειάζεσαι ένα κίνητρο για να θέλεις να αφιερώσεις ενέργεια και χρόνο σε κάτι άλλο πέρα από τον έλεγχο. Γιατί στην ανορεξία όλη την ενέργεια και όλο τον χρόνο τον αφιερώνεις στον έλεγχο. Χρειάζεται λοιπόν να μπορείς να δεις και κάτι έξω από αυτόν τον έλεγχο που να είναι αρκετά ισχυρό για σένα, ώστε να ανοίξει μια τρύπα και να μπορέσεις να περάσεις μέσα από εκεί. Για μένα αυτή ήταν η ημέρα. Θυμάμαι δηλαδή να στέκομαι μπροστά στο παράθυρο και να σκέφτομαι αυτό, ότι ό,τι και αν γίνει, δεν γίνεται να χάσω αυτή τη γιορτή. Πράγμα που σήμαινε ότι εκείνο το βράδυ, που υπό κανονικές συνθήκες θα έτρωγα το μισό τοστ για να είμαι σίγουρη ότι δεν θα πάρω βάρος, εκείνο το βράδυ είχα μια διαφορετική εξίσωση να λύσω. Ναι, δεν ήθελα να πάρω βάρος, αλλά δεν ήθελα και να χάσω. Γιατί αν έχανα, θα έχανα το σχολείο, θα έχανα τη γιορτή, θα έχανα την ευκαιρία. Οπότε η ζυγαριά άρχισε να λειτουργεί κάπως διαφορετικά. Και όταν κάνεις το πρώτο βήμα και αρχίσει το πράγμα να λειτουργεί λίγο διαφορετικά, την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα, την τέταρτη μέρα, αρχίζει ο τροχός και αλλάζει σιγά σιγά, πολύ σιγά.
Οπότε πρέπει να είμαστε 15 Νοέμβρη, γιατί συνήθως οι γιορτές γίνονται 16 μια μέρα πριν. Πιθανόν, πρέπει να δούμε τη χρονιά
αρκετά
τώρα.
Αρκετά νωρίτερα. Είμαστε στις πρόβες, είμαστε αρχές Νοέμβρη. Αρχές Νοέμβρη του 1997, νομίζω.
Και πώς πήγε τελικά η γιορτή και πώς λύθηκε αυτή η δύσκολη εξίσωση έκτοτε?
Εντάξει, την εξίσωση τη λύνει σε λίγη ώρα. Θα σου πάρει ένα λεπτό, πέντε λεπτά, δέκα λεπτά, μισή ώρα, μία μέρα, θα σου πάρει. Αυτή η εξίσωση λύνεται πιο δύσκολα. Λύνεται μία-μία μπουκιά, μία-μία συζήτηση, μία-μία σύνδεση με έναν άνθρωπο, ένα-ένα συναίσθημα που επιτρέπεις να νιώσεις, γιατί τα συναισθήματα δεν είναι στον ελεγχό μας και τα συναισθήματα είναι τρομακτικά για έναν άνθρωπο που το βασικό πράγμα που έχει ανάγκη είναι να ελέγχει την κατάσταση. Λύνεται πολύ αργά. Εγώ έκανα σε εκείνο τον κύκλο της θεραπείας μου, έκανα σχεδόν 4 χρόνια ψυχοθεραπείας, από τα 16 μέχρι τα 19. Άρχισα σιγά σιγά να σταθεροποιήθηκε το βάρος μου σιγά σιγά, δηλαδή την επόμενη χρονιά της... εκείνη η χρονιά πριν ήταν η αρχή της δεύτερης λυκείου, όχι της πρώτης. Την άνοιξη εκείνης της χρονιάς της δεύτερης λυκείου είχα αρχίσει να παίρνω βάρος κιόλας και να μπορώ όχι να τρώω χωρίς άγχος αναγκαστικά, αλλά να νιώθω ότι έχω δικαίωμα, ότι χρειάζομαι να φάω και ότι επιτρέπεται να φάω.
Εκείνο το σημείο που το ανακάλεσες πριν, που δεν θέλεις να πέσει το νούμερο στη ζυγαριά, αλλά δεν θέλεις και να βάλεις. Πρέπει να διατηρηθείς, εν πάση περιπτώσει, προκειμένου να ανταπεξέλθεις στη γιορτή. Αυτή την πρόθεση, την επιθυμία, την επικοινώνησες ή ήταν με τον εαυτό σου ένα deal που έκανες τότε?
Νομίζω ότι ήταν τελείως με τον εαυτό μου. Νομίζω ότι ήταν τελείως εσωτερικό.
Αλλά είχες ξεκινήσει ήδη την ψυχοθεραπεία.
Ναι. Mm-hmm. Ναι. Και το έχω δει αυτό και σε άλλες περιπτώσεις κοριτσιών και αγοριών που περνάνε από την, από την περιπέτεια αυτή. Σίγουρα το πρώτο βήμα είναι το περιβάλλον σου, γιατί σε αυτή την ηλικία δεν μπορείς να κάνεις κάτι χωρίς τη στήριξη του περιβάλλοντός σου. Σίγουρα το πρώτο βήμα είναι το περιβάλλον σου να σε στηρίξει και να σε οδηγήσει, αν θες, στο να ζητήσεις, να αναζητήσεις ψυχοθεραπεία. Αυτό είναι το πρώτο. Από την άλλη όμως, η ψυχοθεραπεία δεν είναι κάτι, ούτε η ψυχοθεραπεία είναι διακόπτης, κάτι που το ανοίγεις και αρχίζει και κυλάει το υγρό.
Ναι,
και
δεν έχει άμεσα αποτελέσματα.
Δεν είναι, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι μια συνειδητή απόφαση που παίρνεις κάθε μέρα. Τη θεραπεία, την ψυχοθεραπεία ειδικά, δεν σου την κάνει κάποιος άλλος, δεν σου βάζει τον ορό και τελείωσε. Η ψυχοθεραπεία είναι κάτι στο οποίο συμμετέχεις και το συνδημιουργείς. Οπότε, εάν κάθε μέρα πήγαινα τρεις φορές την εβδομάδα, εάν κάθε μία από αυτές τις τρεις μέρες δεν είχα πάρει τη συνειδητή απόφαση να συμμετέχω σε αυτό το πράγμα, δεν θα μπορούσα, δεν θα είχε νόημα.
Προσωπική εργασία και προσπάθεια.
Ναι, ναι. Και ξέρεις, καμιά φορά στην εργασία και στην προσπάθεια έχουμε την εικόνα αυτή του σφιξίματος, της έντασης. Ενώ στην πραγματικότητα, στην ψυχοθεραπεία, όλη η δουλειά είναι να αφήσεις αυτή την ένταση και να αφήσεις την άμυνα και να αφήσεις την προσπάθεια και να ανοιχτείς και να αφήσεις κάποιον να σε βοηθήσει να φτάσεις στο βάθος αυτού που συμβαίνει. Αλλά αυτό είναι δύσκολο, πονάει, θέλω να πω, είναι...
Ψυχοθεραπεία έχεις ζητήσει μόνη σου, έτσι, ζήτησες από τους γονείς σου?
Ζήτησα μόνη μου, το οποίο ήταν μια πολύ καλή ένδειξη του ότι ακόμα και αν δεν ήμουν στην αρχή έτοιμη να συνεργαστώ, θα γινόμουν στην πορεία έτοιμη να συνεργαστώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συναντάμε αντιστάσεις. Δηλαδή, ειδικά στην ελληνική κοινωνία, η έννοια της ψυχοθεραπείας, ειδικά για τα παιδιά και τους εφήβους, έχει πολύ μεγάλο στίγμα, φέρει πολύ μεγάλο στίγμα. Πολύ μεγαλύτερο στίγμα, αν θες τη γνώμη μου, από το παιδί δεν τρώει. Προτιμούμε να πιέσουμε το παιδί να φάει, παρά να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι αυτή η ασθένεια δεν είναι σωματική. Δεν λύνεται το πρόβλημα με το να φάει το παιδί. Είναι ψυχική ασθένεια και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστεί.
Ξέρεις τι μου κάνει φοβερή εντύπωση? Επειδή υπάρχει αυτό το στίγμα και υπάρχει εν έτη 2021 στην Ελλάδα, δηλαδή δεν μιλάμε ανοιχτά για την ψυχική υγεία, αποτελεί ταμπού η ψυχοθεραπεία ακόμη. Ή, εν πάση περιπτώσει, πολλοί άνθρωποι κάνουν ή θέλουν να τη δεχτούν και δεν συζητάνε γι' αυτό, δεν μιλούν ανοιχτά. Μου κάνει εντύπωση πώς, γυρνώντας το 96-97, εσύ ως έφηβη είχες την συνειδητότητα, να το πω, και την αναζήτησες. Ποιο ήταν το ερέθισμα, είχες διαβάσει γι' αυτό, έψαχνες? Πώς έφτασες να το ζητήσεις?
Να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι καν τις λέξεις που χρησιμοποίησα. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι η μητέρα μου με είχε πάει σε ένα διαιτολόγο, γιατί είχαμε ένα μεγάλο καυγά σε σχέση με το αν έπρεπε να πάρω βάρος ή όχι. Ήμουν στρογό τότε 47-48 κιλά. Και έλεγα ότι όχι, μια χαρά, δεν χρειάζεται να πάρω βάρος. Και η μητέρα μου με πίεζε και πολύ καλά έκανε βέβαια. Και εκεί είχαμε μια συμφωνία ότι θα πάμε σε ένα διαιτολόγο και αν ο διαιτολόγος μου πει ότι πρέπει να πάρω βάρος, τότε θα πάρω βάρος. Αυτό ήταν το deal, το μεταξύ μας. Και πήγαμε στον διαιτολόγο, ο οποίος φυσικά μου είπε ότι έπρεπε να πάρω βάρος. Και τότε άρχισα να κλαίω και έκλαιγα για πάρα πολλές ώρες. Και κοίταζα το διαιτολόγιο που μου είχε δώσει και συνειδητοποιούσα ότι η σκέψη και μόνο του να φάω αυτά τα πράγματα και να πάρω βάρος μου δημιουργούσε ένα τόσο μεγάλο τρόμο που αφενός δεν μπορούσα να το κάνω, ήταν αδύνατον. Αφετέρου, μου χτύπησε ένα καμπανάκι ότι αυτό που νιώθω δεν είναι φυσιολογικό.
Η πρώτη φωνή δηλαδή που λειτουργήσε ως συναγερμός.
Ναι, ότι δεν είναι δυνατόν να με κάνει τόσο δυστυχισμένη αυτό το πράγμα.
Ήσουν ήδη πόσο καιρό?
Αυτό που είπα πριν, ότι συμβαίνει σε σχέση με το τέλος, ας πούμε, της ανορεξίας, ισχύει και για την αρχή της. Δεν μπορείς να πεις, α, σήμερα αρρώστησα. Δεν ξέρεις πότε ξεκινάει αυτό το πράγμα και δουλεύει μέσα σου. Συνήθως χρησιμοποιούμε ως σημείο έναρξης, σημείο αφετηρίας, όταν αρχίζεις να περιορίζεις το φαγητό και να χάνεις βάρος. Αλλά εγώ είμαι σίγουρη ότι αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Mm-hmm. 1-2 χρόνια νωρίτερα σίγουρα. Εγώ ξεκίνησα να περιορίζω το φαγητό και να χάνω βάρος στην πρώτη ηλικίου, τον Ιανουάριο, ας πούμε. Και αυτή η συζήτηση έγινε το καλοκαίρι, όπου είχα ήδη χάσει περίπου 8 κιλά.
Ήσουν από όσο
ήμουν
και
56.
Είχες...
Απλά ξέρεις, δεν έχει νόημα να λέμε και τα νούμερα, γιατί πολλές φορές παίρνουμε τα νούμερα σαν να μας αφορούν. Ενώ κάθε άνθρωπος τον αφορούν άλλα νούμερα. Και ίσως και να μην τον αφορούν και καθόλου τα νούμερα εδώ που τα λέμε. Αλλά εγώ, ας πούμε, ήμουν 56 κιλά και φτάσα 48. Εγώ είχα πάντα μια πολύ δύσκολη σχέση με το σώμα μου. Αφενός γιατί από τα 8 μου είχα ψωρίαση, το οποίο μου δημιουργούσε μια πολύ έντονη, ένα βάρος και μια έντονη αίσθηση ότι το πώς είναι το σώμα μου επηρεάζει πάρα πολύ αρνητικά τον τρόπο που με βλέπουν οι άλλοι.
Άρα είχε σημάδια ενώ εκδηλωνόταν.
Είχα σημάδια, ήμουν καλυμμένη από σημάδια και όταν είσαι 8 χρονών και 9 χρονών και είσαι στο σχολείο και το σώμα σου είναι καλυμμένο από σημάδια, προφανώς καταλαβαίνεις ότι η αντίδραση δεν είναι αυτή που θα ήθελες να είναι. Οπότε είχα από τότε πολύ έντονη την αίσθηση ότι, ότι πρέπει να αλλάξω τον τρόπο που είναι το σώμα μου για να με βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι πιο θετικά. Και μετά, παράλληλα μάλλον, εκεί γύρω στα 9-10, άρχισα να έχω τα σημάδια της εφηβείας πιο νωρίς από άλλα κόρτσια της ηλικίας μου. Αδιαθέτησα, είχα στήθος. Οπότε πάλι ένιωσα ότι ο τρόπος με τον οποίο εξελισσόταν το σώμα μου στον χρόνο επηρέαζε αρνητικά τον τρόπο που με έβλεπαν οι άλλοι. Γιατί όταν είσαι 9 χρονών και ξαφνικά αποκτάς στήθος, φαντάσου πώς αντιμετωπίζουν τα αγόρια της ηλικίας σου, για παράδειγμα. Και παράλληλα με όλα αυτά, ήμουν και θύμα bullying στο σχολείο. Έτρωγα ξύλο. Πράγμα που σήμαινε ότι πάλι το σώμα μου γινόταν ένας παράγοντας κινδύνου για μένα.
Από συμμαθητές δηλαδή.
Ναι. Όταν λοιπόν το σώμα σου γίνεται παράγοντας κινδύνου για σένα, κακή επιλογή, αλλά μία επιλογή που έχει στη διάθεσή σου είναι το να προσπαθείς να ελέγξεις αυτό το σώμα. Από αυτή τη χρονική στιγμή, ας πούμε, από τα 8, 9, 10 μέχρι τα 15, είναι κάτι που είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, με κάποιο τρόπο αόριστο. Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον, και δεν εννοώ μόνο το οικογενειακό, εννοώ και το φιλικό, και που το θέμα δίαιτα, το θέμα να δυνατήσω, το θέμα υπήρχε. Υπήρχε στο σπίτι μου, υπήρχε στα περιοδικά, υπήρχε στο σχολείο μου, υπήρχε γύρω μου πολύ. Και εγώ δεν ήμουν ποτέ χοντρή, αλλά για ένα διάστημα ήμουν παραπάνω από αυτό που θεωρούσα ότι είναι κανονικό, ότι φορούσαν οι φίλες μου, τότε ήταν και άλλα να το νομίζω τα νούμερα στα τζιν, ας πούμε, φορούσαν οι φίλες μου 28, 27, 28, και ήθελα και εγώ να φορήσω 27, 28, φοράγα 29, που τώρα είναι τεράστια νούμερα, δηλαδή έχουν αλλάξει πάρα πολύ, αλλά τότε ήταν, πώς είναι τώρα, δηλαδή, ήθελα να φορέσω 26 και φόραγα 27.
Τότε στα 8, 9, 10 λοιπόν, που είχες να κάνεις και με αυτό, είχες δει ψυχολόγο? Δηλαδή για το πώς θα αντιμετωπίσεις την ψωρίαση και το bullying. Όχι,
όχι, όχι. Κοίτα, το bullying είναι κάτι που γενικά τα περισσότερα παιδιά και εγώ μαζί τους δεν επικοινωνούν. Mm. Ή δεν επικοινωνούν με τον τρόπο που θα έπρεπε, ή δεν το επικοινωνούν εγκαίρως, ή δεν το επικοινωνούν στα άτομα που θα έπρεπε.
Λες όμως, έχω φάει ξύλο. Mm. Δηλαδή δεν περιορίστηκαν στη λεκτική κακοποίηση.
Ναι, εντάξει, εκεί όμως το τι μοιράζεσαι με τους άλλους έχει πολύ να κάνει με το πόσο θες να προστατεύσεις τους άλλους, με το πόσο θεωρείς ότι η παρέμβαση των άλλων θα χειροτερέψει τα πράγματα. Οπότε μπορεί να λες, εγώ ας πούμε έλεγα κάποια πράγματα, αλλά πολύ συγκαλυμμένα και πολύ ότι ξέρεις μου είπαν αυτό ή ξέρεις με χτύπησε ο τάδε. Αλλά δεν γύρισα στο σπίτι να πω ότι μου είχε πιάσει το κεφάλι και μου το χτυπάγε στον τοίχο. Ή το ότι κάθε φορά που χτύπαγε το κουδούνι για σχόλασμα εγώ έτρεμα ότι θα με πιάσουνε. Οπότε εσύ μπορείς να έχεις στο μυαλό σου ότι μα το έχω επικοινωνήσει, μα το έχω πει, αλλά οι άνθρωποι γύρω σου που έχουν τις δικές τους ζωές, έχουν τα δικά τους θέματα, έχουν τα δικά τους, να μην το έχουν εισπράξει ως τέτοιο.
Φίλες, φίλοι, συνομήλικοι.
Ξέρεις τώρα πώς είναι τα πράγματα σε αυτές τις ηλικίες. Κανείς δεν είναι διατεθειμένος να ρισκάρει τη δική του ασφάλεια ή δημοφιλία για να προστατεύσει έναν άνθρωπο που δεν είναι δημοφιλής και δεν είναι ασφαλής. Και είναι too much αυτό να το ζητάς από παιδιά 8 και 9 χρονών.
Άρα δεν ένιωθες κανέναν πολύ δικό σου, πολύ κοντινό σου άνθρωπο?
Σε σχέση με αυτό, όχι. Δεν ένιωθα ότι μπορούσα να βασιστώ σε κάποιον για να λύσει αυτό το πρόβλημα για μένα. Αισθανόμουν ότι είναι κάτι που πρέπει να λύσω εγώ.
Το οικογενειακό σου περιβάλλον ήταν ασφαλές τότε? Εισέπρατε στην αγάπη όπως θα την ήθελες?
Κοίτα, το αν το περιβάλλον είναι ασφαλές δεν εξαρτάται πάντα από το τι κάνει το περιβάλλον σε σένα. Ένα μεγάλο κομμάτι ψυχολογικής ασφάλειας είναι το πώς εισπράττεις εσύ αυτά που συμβαίνουν, τι σχέση έχουν με σένα, εάν εσύ φταίς για κάτι ή όχι. Εγώ ως παιδί εσωτερήκευα πάρα πολλά πράγματα από αυτά που συνέβαιναν ως το ότι ήταν δικό μου φταίξιμο και ότι έπρεπε να προστατεύσω τους άλλους από ένα επιπλέον βάρος που θα μπορούσε να είναι ένα παράπονο ή μια δυσκολία που περνούσα.
Για να το διευκρινίσουμε, γιατί τώρα ρωτώ ασφαλές και μπορεί να ακούγεται είναι και διφορούμενο. Ασφαλές, όταν λέω γιαρχή, εννοώ είχες τους δύο γονείς σου, ήταν δύο γονείς φροντιστικοί, τους είχες κοντά σου.
Οι γονείς μου ήταν χωρισμένοι, έμενα με τη μαμά μου και τη γιαγιά μου. Οπότε έμενα σε ένα σπίτι με γυναίκες, που σίγουρα παίζει και αυτό το ρόλο στη δυναμική της σχέσης σου με τους άλλους ανθρώπους. Έβλεπα τον μπαμπά μου. Ήταν ένα σίγουρα ασφαλές περιβάλλον από άψη σωματικό. Δεν υπήρχε θέμα σωματικής βίας ή κάτι τέτοιο. Αισθανόμουν πάντα αυτή την εσωτερήκευση που σου είπα, ότι έχω την ευθύνη κατά κάποιο τρόπο για το well-being, για τη χαρά, για την ευτυχία των γύρων μου, των ανθρώπων γύρω μου. Της οικογένειάς μου. Αυτό είναι, δεν ξέρω πόσο έχει να κάνει με την οικογένεια ή πόσο έχει να κάνει με το παιδί, ξέρεις, με αυτό που φέρνει το παιδί έτσι κι αλλιώς μέσα του. Αλλά σίγουρα είναι ένας παράγοντας που δεν σου επιτρέπει να αφαιθείς στους άλλους ανθρώπους.
Ένα φορτίο.
Πιστεύω πάρα πολύ και στη σειρά γέννησης. Δηλαδή νομίζω ότι τα μοναχοπαιδιά και τα παιδιά τα πρώτα το έχουν αρκετά αυτό. Οπότε ήταν σαφώς ένα κομμάτι αυτό. Σίγουρα ήθελα να είμαι καλή. Που αυτό είναι ένα κεντρικό χαρακτηριστικό στις περιπτώσεις ανορεξίας και στη βιβλιογραφία. Δηλαδή, φαίνεται ότι είναι οι περισσότερες γυναίκες, τα περισσότερα κορίτσια που παθαίνουν ανορεξία, είναι σε αυτό το μοντέλο του καλού παιδιού που τα κάνει όλα καλά, που είναι άριστο στο σχολείο, που δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι η περιγραφή. Ήμουν αυτή η περιγραφή από αρκετές απόψεις. Δεν ήθελα να αποτυγχάνω, δεν ήθελα να στενοχωρώ τους άλλους, δεν ήθελα να δημιουργώ προβλήματα. Οπότε από αυτή την άποψη, για μένα, το ένα θέμα ήταν ότι δεν ήθελα να βαρύνω τους άλλους και να τους πω ότι ξέρεις, έχω αυτό το πρόβλημα, βοήθησε με να το λύσω. Και το δεύτερο ήταν ότι φοβόμουν ότι αν επικοινωνήσω αυτό που συνέβαινε, τα πράγματα θα γινόντουσαν χειρότερα. Που αυτό νομίζω, αν θες να μεταφερθούμε και λίγο στο σήμερα, νομίζω ότι είναι και κάτι πολύ συνηθισμένο στα θέματα έμφυλης βίας. Το ότι φοβόμαστε ότι εάν μιλήσουμε, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα και όχι καλύτερα. Αυτό δεν ξέρω αν έχει να κάνει μόνο με μια δυσπιστία. Στην ικανότητα του περιβάλλοντος να λύσει τα προβλήματα ή με έναν τεράστιο φόβο απέναντι στους ανθρώπους που επιβάλλουν τη βία, ίσως και τα δύο. Αλλά πάντως δημιουργεί σε μια λειψή επικοινωνία σε αυτό το κομμάτι.
Σήμερα που σε ρωτάω, και όχι τότε, αλλά όσο μπορείς να θυμηθείς, τι θα φώναζες αν μπορούσες? Τι θα ήθελες δηλαδή περισσότερο να έχεις επικοινωνήσει?
Θα ήθελα να έχω επικοινωνήσει τότε, στα 9, ας πούμε, στα 10, ότι φοβάμαι και ότι πονάω. Και θα ήθελα να έχω επικοινωνήσει και το πόσο... Αυτό το επικοινωνούσα λίγο, νομίζω ότι αυτό ήταν το μόνο που επικοινωνούσα. Πόσο out of place αισθανόμουν, πόσο διαφορετική αισθανόμουν. Λόγω της ψωρίασης, λόγω της ανάπτυξης προώρης, λόγω του ότι ήμουν πολύ καλή μαθητρία, χωρίς να προσπαθώ ιδιαίτερα. Οπότε, ας πούμε, υπήρχε στο σχολείο το ότι ήμουν φυτό, το ότι καθόμουν και διάβαζα όλη μέρα και γι' αυτό τα πήγαινα... Ήθελα πάρα πολύ να εξηγήσω ότι αυτό δεν είναι αλήθεια, ότι... Αλλά δεν ήξερα αν αυτό θα μου έκανε καλό το να εξηγήσω ότι αυτό δεν ήταν αλήθεια. Γενικά, αισθανόμουν μια πάρα πολύ μεγάλη απόσταση από τους ανθρώπους γύρω μου.
Άρα σου έλειπε και το παιχνίδι και η ανεμελιά και η εγκύτητα με τα παιδιά?
Ναι, σίγουρα. Και δεν είναι ότι δεν παίζαμε. Δηλαδή, δεν είναι ότι ήμουν απαραίτητα το παιδί που καθόταν στη γωνία, στο διάλειμμα και δεν επικοινωνούσα με κανέναν. Αλλά αυτό το παιχνίδι είχε πολύ βία μέσα του. Αυτό το παιχνίδι ήταν ένα παιχνίδι σε ένα επίπεδο, αλλά υπήρχε και ένα άλλο επίπεδο συναισθηματικών αναγκών, το οποίο εμένα δεν μου καλυπτόταν.
Τι φοβόσουν περισσότερο, τη βία δηλαδή?
Ναι, σαφώς. Θυμάμαι δηλαδή, για να ξαναγυρίσουμε και στο κομμάτι της ανορεξίας, θυμάμαι στην τρίτη ηλικίου να έχω μία τρομερή ανάγκη κάθε μέρα να φεύγω την τελευταία ώρα από το σχολείο. Έκανα κοπάνα κανονικά. Γιατί... Αισθανόμουν ότι το μεσημέρι που θα σχολάσουμε κάτι κακό θα συμβεί.
Στην τρίτη ηλικίου.
Στην τρίτη ηλικίου πια.
Πια έχουμε φύγει από τα 8-9
πολλά χρόνια μετά. Πολλά χρόνια μετά. Και θυμάμαι, ας πούμε, και όταν έφευγα από το σχολείο, από το σπίτι το πρωί, να μην θέλω να φάω μεγάλο πρωινό, να μην θέλω να βαρύνω, γιατί θέλω να είμαι έτοιμη για όλα, ρε παιδί μου. Ήθελα να μπορώ να φύγω. Αυτό, ειδικά εκείνα τα χρόνια, ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικό συνέστημα. Το ότι έπρεπε να μπορώ να φύγω. Και το ότι, ξέρεις, αυτό συνδέεται πολύ και με το ευρύτερο πλαίσιο της ανορεξίας, ότι δεν θέλω να φαίνομαι. Θέλω να καταλαμβάνω όσο το δυνατόν λιγότερο χώρο, γιατί όσο πιο πολύ φαίνομαι, τόσο πιο πολύ κινδυνεύω.
Φοβερό. Προσπαθώ ειλικρινά να καταλάβω πώς γίνεται ένα παιδί 8-9 ετών να πει με κάποιο τρόπο ότι αισθάνεται να απειλείται τόσο πολύ, ότι φοβάται τόσο πολύ, όπως περιγράφεις ότι φοβόσουν.
Τότε δεν είναι το θέμα του bullying, τότε δεν συζητιόταν. Τώρα συζητιέται αρκετά. Αλλά και πάλι, ακόμα και στα πλαίσια που συζητιέται, εγώ ακούω πάρα πολύ αυτές τις φωνές που λέει ότι ναι, τα άλλα τα παιδιά πρέπει να σκληραγωγηθούν, ότι έτσι είναι η κοινωνία, ότι ας μην τα μεγαλοποιούμε τα πράγματα.
Και εμείς φάγαμε ξύλο.
Και εμείς φάγαμε ξύλο και τι πάθαμε. Δεν είναι έτσι. Καταρχάς, πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε τι πάθαμε. Και αυτό ισχύει για πολλά πράγματα που λέμε, ότι και εμείς το κάναμε αυτό και τι πάθαμε. Αν κοιτάξουμε λίγο πιο καλά τον εαυτό μας, θα δούμε στα αλήθεια τι πάθαμε. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι, είναι πολύς φόβος αυτός για ένα παιδί. Δεν μπορώ να βρω κανένα καλό λόγο για τον οποίο να πρέπει αυτό, ένα παιδί να υφίσταται αυτό το φόβο. Ποιος κερδίζει κάτι από αυτό, ποιος μαθαίνει κάτι από αυτό, γιατί θα πρέπει συλλογικά να επιτρέπουμε αυτό το φόβο. Μου είναι ακατανόητο.
Θυμάσαι, έτσι, σε περίπτωση ας πούμε που αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σήμερα από κάποιον που ακούει, από μία μαμά ή ένα μπαμπά, μπορεί και ένα θείο και μια νονά, τρόπους με τους οποίους προσπαθούσες να εκδηλώσεις αυτό το φόβο ή το όποιο έλλειμμα αισθανόσουν. Μπορεί να είναι μικρές λέξεις, μπορεί να είναι θυμός, μπορεί να είναι η απομόνωση.
Κοίτα, εγώ ρωτάω συνέχεια τη μαμά μου, ας πούμε, αν με αγαπάει. Αυτό από μόνο του είναι μια, δείχνει μια μεγάλη ασφάλεια. Επικοινωνούσα, αυτό που θυμάμαι να επικοινωνώ ήταν το ότι νιώθω ότι κανείς δεν με καταλαβαίνει, ότι νιώθω ότι δεν έχω φίλες, νιώθω ότι είμαι διαφορετική, ρε παιδί μου, και δεν μπορώ να πω αυτά που σκέφτομαι στους άλλους ανθρώπους. Έλεγα κιόλας, για παράδειγμα, στο φροντιστήριο που πήγαινα τότε και έκανα αγγλικά, με φωνάζανε λεπρή, επειδή είχα την ψωρίαση. Αυτό ήταν κάτι που το είχα πει και ήταν κάτι που η μαμά μου το είχε αξιολογήσει και είχε έρθει στο φροντιστήριο και είχε πει ότι συμβαίνει αυτό και τι θα γίνει κτλ. Αυτό όμως, όταν το σχολείο ή το φροντιστήριο ή κάποια από αυτές τις κοινότητες δεν έχει τον τρόπο να το αντιμετωπίσει στη ρίζα του, δηλαδή. Και ποια είναι η ρίζα για μένα? Η ρίζα για μένα είναι να φτιάξεις μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία μια κοινότητα όπου τα παιδιά είναι μαζί. Και τα παιδιά που καλλιεργούν το όχι μαζί δεν επιβραβεύονται. Πολλές φορές στα σχολεία τα παιδιά που είναι χαρισματικά, τα παιδιά που μπορεί να είναι βία, αλλά παραμένουν χαρισματικά και έξυπνα και εγωιτευτικά και επιβραβεύονται. Εγώ θα ήθελα να βλέπω στα σχολεία κοινότητες παιδιών που είναι τόσο δεμένες που οποιοδήποτε πάει να σπάσει αυτό το δέσιμο δεν επιβραβεύεται.
Απομακρύνεται, ναι.
Όταν λοιπόν το σχολείο δεν έχει τον τρόπο να το κάνει αυτό, δεν έχει μάθει να το κάνει αυτό, τον άρθει ένας γονιός και να πει και να παραπονεθεί ότι είπαν το παιδί μου λεπρή. Τι λέει κάτι, δεν μπορεί να φέρει τη λύση. Γιατί τι θα κάνει και η δασκάλα, θα μαλώσει το παιδί, θα φωνάξει το γονιό του, το παιδί θα θυμώσει, θα πει τρεις φορές λεπρή. Θα πει τσιγκάνα. Θα πει το που τότε ήταν φοβερό. Δεν είναι η λύση αυτή.
Η μαμά ανταποκρινόταν στο συνεχές δικό σου «Μ' αγαπάς».
Ναι, ανταποκρινόταν. Ανταποκρινόταν πολύ.
Πάμε τώρα να διορθώσουμε, αν θες, και μία άλλη παρανόηση που λέει ότι κυρίως ξεκινάει η ψυχογενής νευρική ανορεξία από το ότι θέλουμε να αρέσουμε. Αποδίδεται συχνά, ακόμη και σήμερα, στα πρότυπα ομορφιάς, στα λανθασμένα πρότυπα ομορφιάς, που οδηγούν τα κορίτσια εκεί.
Να, δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι μας βολεύει να το λέμε αυτό, γιατί μετακυλεί την ευθύνη σε κάποιον άλλον, έξω από εμάς, ενώ έξω από τα συστήματα, τα δικά μας οικογένεια, τα σχόλια μας.
Εσύ έχεις μιλήσει υπαρκώς για αυτό το, κατά με φοβερά εύστοχο και πετυχημένο στην περιγραφή, ότι προσπαθείς να μικρύνεις ως κοπέλα για να μην βγαίνεις πολύ χώρο.
Αυτό, καταρχάς, εμπειρικά, εάν είχα πάθει την ανορεξία επειδή ήθελα να φαίνομαι πιο όμορφη, όσο μικρένε το νούμερο του τζιν που φορούσα, τόσο πιο στενά τζιν θα φόραγα. Αυτό δεν ισχύει. Τα παιδιά, οι έφηβες, οι γυναίκες που έχουν ανορεξία, προσπαθούν να κρύψουν το σώμα τους, όχι να το δείξουν. Αυτό νομίζω αρκεί για να μας κάνει να αμφισβητήσουμε όλη αυτή τη συζήτηση για το ότι είναι θέμα ομορφιάς ή θέμα. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι να δούμε αυτά τα πρότυπα ομορφιάς που λέμε. Τι πρότυπα συμπεριφοράς κρύβουν από πίσω. Δηλαδή, για μένα, το ότι ζητάμε από τις γυναίκες να είναι πολύ αδύνατες, να είναι πάρα πολύ όμορφες, να είναι από πίσω, αυτό που τους ζητάμε είναι να λειτουργούν ως αντικείμενα για τους άλλους. Αντικείμενα που τα θαυμάζουμε, αντικείμενα που δεν πιάνουν πολύ χώρο, αντικείμενα που δεν δημιουργούν πρόβλημα, αλλά προκαλούν μόνο χαρά, που δεν ενοχλούν, που δεν προσθέτουν βάρος. Αυτό είναι το πρότυπο ύπαρξης και συμπεριφοράς που συνοδεύει αυτό που λέμε τα πρότυπα ομορφιάς, τα πρότυπα εμφάνισης. Και τα παιδιά αυτό εισπράττουν. Αυτό καταλαβαίνουν τα κορίτσια ότι πρέπει να είναι. Για μένα το πιο, ακόμα πιο σοβαρό από το ότι όλες οι γυναίκες που βλέπουμε στις φωτογραφίες στο ίντερνετ και στα περιοδικά είναι ένα συγκεκριμένο σωματότυπος και ένα συγκεκριμένο στυλ εμφάνισης, ακόμα πιο φοβερό και τελικά διαβρωτικό είναι το ότι όλες αυτές οι γυναίκες φλερτάρουν με το φακό. Δεν υπάρχουν φωτογραφίες γυναικών στο ίντερνετ που να είναι απορροφημένες σε αυτό που κάνουν. Όπως είναι ένας άντρας που τον βλέπεις να φωτογραφίζεται να κάνει δουλειά. Οι γυναίκες μονίμως αντιμετωπίζουν τη φωτογραφία σαν κάποιος να τους κοιτάζει και πρέπει να ανταποκριθούν σε αυτό. Μεγαλώνουμε λοιπόν με την αίσθηση ότι πρέπει μονίμως να ανταποκρινόμαστε σε αυτό που ζητάει η κοινωνία από εμάς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι το πώς είναι τα μοντέλα στις φωτογραφίες, το πώς αντιδρούμε εμείς σε αυτό και το πώς αισθανόμαστε ότι αυτός είναι ο ρόλος μας.
Το οποίο το βλέπουμε και μέσα από το σπίτι, δηλαδή δεν χρειάζεται ένα κορίτσι να ανατρέξει ένα περιοδικό ενδεχομένως εφηβικό ή στο Instagram πια για να μιλάμε με πιο σύγχρονους όρους.
Σωστά,
πάντα περιοδικά.
Δείχνω την ηλικία
μου. Ναι. Πια έχουμε και το Instagram, λοιπόν, πάντα περιοδικά που αγοράζαμε κάποτε. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ξεφυλίσεις κάτι τέτοιο ή να κάνεις scroll down. Αυτό το κοπιάρει, ακριβώς όπως το περιγράφεις σαν συμπεριφορά, από το ίδιο το σπίτι. Όταν η μαμά θα θέλει να αρέσει, θα θέλει να είναι ήσυχη, δεν θα θέλει να αντιδράσει και ούτω καθεξής.
Μου είπε η Σοφία Μπεκατόρου σε μια πρόσφατη συνέντευξη που κάναμε μια φράση που νομίζω ότι το καθρεφτίζει πολύ αυτό που λες. Με ρώτησε, αντέχουμε τα παιδιά μας να μην είναι αυτό που θα θέλαμε να είναι? Νομίζω ότι ειδικά με τα κορίτσια δεν αντέχουμε τα παιδιά μας να μην είναι αυτό που θα θέλαμε να είναι. Θέλουμε τα παιδιά μας, τα κορίτσια μας να είναι ήσυχα, θέλουμε τα κορίτσια μας να είναι χαριτωμένα, θέλουμε να ανεβαίνουν στα τραπέζια και να χορεύουν και να κάνουν νάζια στον μπαμπά τους και στο θείο τους για να τους κάνει τα χατήρια, να είναι ήσυχες, να μην δημιουργούν προβλήματα. Αυτά θέλουμε. Και αυτά τους μαθαίνουμε, γιατί τα παιδιά θέλουν να αρέσουν τους γονείς τους. Τα παιδιά θέλουν να ικανοποιούν τους γονείς τους. Οπότε, αν αυτό περιμένουμε από εκείνα, αυτό θα κάνουν. Και φυσικά αυτό κάνουμε και εμείς, όπως λες. Δηλαδή, ρωτάνε πολλές φορές γονείς πώς μπορώ να βοηθήσω την κόρη μου να αποκτήσει καλή σχέση με το σώμα της, με το φαγητό. Θα πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε τη δική μας σχέση με το σώμα μας και τη σχέση μας με το φαγητό. Γιατί τα παιδιά αυτό που βλέπουν απορροφούν.
Κάπου εδώ να μοιραστώ τώρα κάτι δικό μου, γιατί μου ήρθε πολύ έντονο. Ο δικός μου μπαμπάς, καλή ώρα, που ήταν ο δικός μου προσωπικός φύλακας, ήταν ο άνθρωπος που ερχόταν συνέχεια στο σχολείο να ρωτήσει για την πρόοδό μου. Εγώ λοιπόν που μια πολύ καλή μαθήτρια, η αξιολόγηση της δασκάλας ήταν πάντοτε η εξής. Πάντοτε όμως. Πολύ καλή μαθήτρια, αλλά ζωηρή. Θυμάμαι λοιπόν πόσο έχω κλάψει γιατί αυτό το ζωηρή που ήταν πολύ θεμητό, ή τουλάχιστον έτσι το σκέφτομαι τώρα, για ένα παιδί δημοτικού, πώς μου είχε περάσει ως αρνητικό, βλέποντας το πόσο ντρεπόταν σχεδόν ο πατέρας μου, που ενώ έπαιρνε ένα πολύ θετικό feedback για την μαθήτρια, του λέγανε ότι έχει ένα παιδί ζωηρό και αυτό εντυπώθηκε ως αρνητικό. Και φυσικά δεν ξέρω καν αν το έχω ακόμη λύσει, αλλά θυμάμαι να γράφω τη λέξη ζωηρή, να τη χωρίζω ζωή, παύλα, ρη, και να λέω, μα καλά, ένα παιδί που έχει ζωή, γιατί μπορεί να είναι αρνητικό αυτό? Αλλά ντρεπόμουν πάρα πολύ, αισθανόμουν φοβερά ένοχη που ήμουν ζωηρή και αυτό το κουβαλούσα πολλά πολλά χρόνια, δεν ξέρω ενδεχομένως και σήμερα.
Και να σε ρωτήσω κάτι, αν ήσουν αγόρι, δεν είμαι καθόλου σίγουρη αν η δασκάλα θα έκανε αυτή την περιγραφή, αλλά ακόμα και αν η δασκάλα έκανε αυτή την περιγραφή, δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι ο πατέρας σου θα το εκλάμβανε ως κάτι το οποίο δεν έχω ένα αγόρι ζωηρό. Εντάξει, ξέρεις, έτσι είναι,
ναι,
τα αγόρια.
Ναι, βέβαια.
Είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το κάθε χαρακτηριστικό στα αγόρια και στα κόρτσια και η ανορεξία. Γενικά οι διατροφικές διαταραχές είναι ασθένειες με πολύ ισχυρή τη διάσταση του φύλου.
Απαντάτε κυρίως σε κορίτσια, σε γυναίκες.
Ναι, αλλά ακόμα και τα αγόρια που παθαίνουν ανορεξία, η ψυχοπαθολογία αυτή πατάει πάρα πολύ στο τι περιμένουμε από τα αγόρια και τα κορίτσια. Οπότε νομίζω ότι για μένα, ας πούμε, η διαδικασία του να επιστρέψω στην ανορεξία, να προσπαθήσω να την καταλάβω, να προσπαθήσω να τη γράψω, να γράψω ένα βιβλίο πάνω σε αυτή, ήταν και ένα πολύ σημαντικό βήμα στη δική μου αφύπνιση σε σχέση με τα έμφυλα στερεότυπα και τους έμφυλους ρόλους.
Το «Ήθελα μόνο να χωρέσω» που είναι το βιβλίο σου, πότε το έγραψες, πόσα χρόνια μετά?
Το έγραψα πολλά χρόνια μετά. Το 2010, που έμεινα έγκυος στην κόρη μου τη μεγάλη, άρχισα να κρατάω ένα ημερολόγιο εγκυμοσύνης. Και αυτό το ημερολόγιο εγκυμοσύνης έγινε ένα βιβλίο, το kilitsa.com. Όταν πήρα λοιπόν στα χέρια μου αυτό το βιβλίο το πρώτο, που το είχα γράψει σχεδόν κατά λάθος, γιατί εγώ ένα ημερολόγιο έγραφα, δεν είχα σκοπό να γράψω βιβλίο, συνειδητοποίησα ότι αφού είχα γράψει ένα βιβλίο, ενδεχομένως να μπορούσα να γράψω και ένα δεύτερο. Και επειδή πάντα όλα τα χρόνια που είχαν μεσολαβήσει, αυτά τα 15 χρόνια, είχα πολύ έντονη την ανάγκη να κάνω κάτι για να μπορέσω να μοιραστώ αυτό που έμαθα εγώ. Να μοιραστώ τη βοήθεια που πήρα, την δύναμη που πήρα, τα μαθήματα που πήρα, να μπορέσω να δώσω κάτι πίσω. Με αυτή την έννοια. Αλλά δεν ήξερα τον τρόπο, γιατί δεν ήμουν ούτε ψυχολόγος, ούτε δεν ήξερα πώς μπορούσα να το κάνω. Και όταν πήρα αυτό το βιβλίο το πρώτο στα χέρια μου, είπα ότι ξέρεις τι, αν μπορώ να γράψω ένα δεύτερο βιβλίο, θέλω να είναι γι' αυτό. Αυτός είναι ο τρόπος που ξέρω να μοιράζομαι τις εμπειρίες μου. Και έτσι ξεκίνησα να το γράφω. Μου πήρε αρκετό καιρό. Ολοκληρώθηκε και κυκλοφόρησε το βιβλίο το 2013. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό το βιβλίο. Είμαι πολύ ευγνώμων για αυτό το βιβλίο. Πίστευα ως συγγραφέας ότι η καλύτερη στιγμή είναι όταν βλέπεις το βιβλίο στο ράφι ή όταν το παίρνεις στα χέρια σου. Αλλά τελικά οι πολλές καλύτερες στιγμές για μένα είναι όταν έχω βρεθεί σε σχολεία και έχω μιλήσει με παιδιά για αυτό το βιβλίο.
Να ρωτήσω λίγο γι' αυτό,
ναι,
λοιπόν.
Ναι.
Ήθελα μόνο να χωρέσω. Πόσες πλευρές μπορεί να έχει αυτή η φρασούλα? Πού ήθελες να χωρέσεις περισσότερο?
Καταρχάς, ένα μικρό τρίβια. Ο αρχικός τίτλος που είχα σκεφτεί για το βιβλίο, ο αρχικός, ήταν Οδοντόκρεμα και Γραμματόσημα. Η οδοντόκρεμα και τα γραμματόσημα, λοιπόν, είναι δύο πράγματα που τα παιδιά που έχουν ανορεξία, οι άνθρωποι που έχουν ανορεξία γενικά, φοβούνται να τα βάλουν στο στόμα τους γιατί φοβούνται ότι έχουν θερμίδες.
Η οδοντόκρεμα και τα γραμματόσημα.
Mm-hmm.
Και καλά, την οδοντόκρεμα σε μια καθημερινή χρήση την έχουμε. Τα γραμματόσημα.
Εγώ σκεφτόμουν όταν έπρεπε να σαλιώσω ένα γραμματόσημο. Σκεφτόμουν, άρα για τώρα αυτό έχει θερμίδες. Ο πρώτος λοιπόν τίτλος ήταν αυτός. Αλλά μου έλεγαν όλοι ότι δεν ήταν ένας καλός τίτλος, ότι δεν τον καταλάβαινε κανείς.
Ναι.
Οπότε άρχισαμε να σκεφτόμαστε άλλους τίτλους. Και για μένα ήταν πολύ ισχυρή αυτή η αίσθηση του χωράω και του χώρου. Και η δεύτερη μου επιλογή ήταν το δε χωράς πουθενά.
Αγγελάκας.
Έγραψα λοιπόν στον κύριο Αγγελάκα. Κύριε Αγγελάκα, έχω αυτό το βιβλίο, το έχω γράψει και έχει αυτό το θέμα και μήπως θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τον τίτλο. Μου απάντησε ο Γιάννης Αγγελάκας πολύ ευγενικά, όχι.
Τέλεια.
Γιατί θέλω και εγώ να γράψω ένα βιβλίο με αυτόν τον τίτλο.
Okay.
Πάει και αυτό. Οπότε αρχίσαμε, δούλευα τότε στο Κοσμοπόλιταν και αρχίσαμε όπως κάναμε πολύ συχνά στο Κοσμοπόλιταν να ψάχνουμε ένα τίτλο. Δεν ήταν για το περιοδικό αυτή τη φορά, αλλά ήταν για το βιβλίο. Και το επόμενο ήταν το μόνο που ήθελα ήταν να χωρέσω. Και τότε μου είπε η συνάδελφός μου, Λιδία Παπαϊωάννου, γιατί δεν το κάνεις, ήθελα μόνο να χωρέσω. Ήθελα να βρω τη θέση μου. Και ήθελα να βρω τη θέση μου και με την έννοια είμαι διαφορετική, νιώθω διαφορετική, αλλά θέλω να βρω τη θέση μου. Αλλά ταυτόχρονα θέλω να βρω και έναν χώρο, έναν actual χώρο. Να είμαι σίγουρη ότι δικαιούμαι να υπάρχω εδώ. Και για να υπάρχω εδώ, όπως όταν ανήκουμε σε μια οικογένεια, υπάρχει μια θέση για μας στο τραπέζι, για παράδειγμα, υπάρχει ένα κρεβάτι, υπάρχει ένας χώρος, ο οποίος είναι δικαιωματικά δικός mm-hmm. μας. Εγώ νομίζω ότι είχα αυτή την αίσθηση πολύ και για τον κόσμο, για τη ζωή. Ότι χρειάζομαι να βρω ένα χώρο που θα χωρέσω και θα είναι δικός μου, θα μου δείχνει ότι δικαιούμαι να βρίσκομαι εδώ.
Ας πούμε, το τι θέλεις να κάνεις μεγαλώνοντας, που λέμε, σου ήταν σαφές?
Δεν μου ήταν καθόλου σαφές. Με ρωτούσαν και οι κόρες μου χθες γι' αυτό. Όχι, δεν μου ήταν καθόλου σαφές. Ωστόσο, μετά από τη σκηνή που σου διηγήθηκα σε σχέση με το σχολείο και τη γιορτή και ότι δεν ήθελα να χάσω το σχολείο, ένα άλλο σημείο που για μένα ήταν πολύ ενοχλητικό σε σχέση με την ανορεξία ήταν ότι δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ. Πήγαινα να δω θέατρο, μου άρεσε πολύ το θέατρο, και δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ στο θέατρο. Ήθελα να διαβάσω και δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ στο να διαβάσω. Αφενός γιατί σκεφτόμουν πόσες θερμίδες έχω φάει και τι θα φάω το βράδυ και πώς θα ξεγελάσω τους ανθρώπους γύρω μου για να μην φάω. Αφετέρου όμως, επειδή όταν δεν τρως και όταν έχεις πέσει τόσο πολύ σε κιλά, ο εγκέφαλός σου δεν λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργούσε. Δεν μπορείς να συγκεντρωθείς, δεν έχεις προσοχή, δεν έχεις μνήμη, δεν έχεις τίποτα από όλα αυτά. Νομίζω ότι κάποια δεν επέστρεψαν και ποτέ, για να είμαι ειλικρινής. Θεωρώ ότι ήμουν πολύ πιο έξυπνη στα 15 μου από ό,τι είμαι τώρα, αλλά τέλος πάντων. Με ενοχλούσε όμως πολύ αυτό, και γιατί ήξερα ότι ήταν κάτι που ήθελα να κάνω στη ζωή μου. Δεν ξέρω αν ήθελα να το κάνω επαγγελματικά, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το διάβασμα. Μου άρεσε πάρα πολύ να γράφω, μου άρεσε πάρα πολύ να τραγουδάω και να πηγαίνω να ακούω μουσική. Και με ενοχλούσε η ιδέα ότι υπήρχε κάτι που μου απορροφούσε την προσοχή από όλα αυτά τα πράγματα που ήξερα ότι είναι σημαντικά για μένα. Οπότε, ένα άλλο πράγμα, μια άλλη συνειδητή επιλογή ήταν ότι ήθελα να ξαναχτίσω τη δυνατότητα του μυαλού μου να κάνει αυτά τα πράγματα.
Ένιωθες λοιπόν μια εξάντληση, φαντάζομαι.
Εννοείται. Κρύο πολύ, εξάντληση πολύ.
Να περιγράψουμε λίγο και άλλα έτσι σωματικά αλλά και συμπεριφορικά συμπτώματα.
Κοίτα, τα σωματικά σίγουρα είναι το αδυνάτισμα, είναι η απουσία περιόδου από ένα σημείο και μετά για τα κορίτσια. Είναι μια πολύ ειδικού τύπου τριχοφυΐα την οποία αναπτύσσει το σώμα κυρίως για να ζεσταθεί, αντί για λίπος.
Καταρχάς να πούμε λίγο για την ψυχογενή ανορεξία, ότι εμφανίζεται κάπως, έχει έναν περιοριστικό τύπο που λέει ότι παρατεταμένη αυστηρή αποχή από το φαγητό και έναν τύπο υπερφαγίας παύλα κάθαρσης που τρως πάρα πολύ, έτσι. Έχεις ένα επεισόδιο υπερφαγίας και μετά αναγκάζεις τον οργανισμό είτε να κάνει εμετό, είτε...
Αυτό θα έλεγα ότι πλησιάζει περισσότερο προς τη βουλιμία, που είναι μια διαφορετικού τύπου. Όχι ότι δεν συνυπάρχουν κάποιες φορές, απλώς επειδή συνήθως η ανορεξία και η βουλιμία έχουν και διαφορετικού τύπου ψυχοσυνθέσεις που ακολουθούν. Κατάλαβες. Η βουλιμία, με αυτό που σου περιέγραφα πριν για την τηλεομανία και το. Συνήθως αυτά τα άτομα δεν παρουσιάζουν βουλιμία, είναι διαφορετικό το πλαίσιο μέσα στο οποίο εμφανίζονται. Όχι ότι δεν συνυπάρχουν κάποιες φορές, έτσι.
Εσύ είχες την αφαγία, ας πούμε, περισσότερο.
Εγώ είχα την αφαγία, ναι. Επειδή είπες για τα σωματικά συμπτώματα πριν, εάν κάποιος ή κάποια κάνει εμετούς, για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ εμφανή τα συμπτώματα στα δάχτυλα, στα άκρα των δαχτύλων που διαβρώνονται από τον εμετό και πολλές φορές και στα δόντια. Και είναι και μια ύπουλη. Για μένα είναι πιο ύπουλη μορφή η βουλιμία, με την έννοια ότι μπορεί να περάσουν χρόνια και να μην το πάρει χαμπάρι κανείς. Γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι χάνεις βάρος.
Οπότε εσύ ξεκίνησες με ένα «δεν θα φάω τόσο σήμερα».
Ξεκίνησα με ένα «θα τρώω λιγότερο το βράδυ». Αποφάσισα να τρώω λιγότερο το βράδυ γιατί ήθελα να χάσω 2 κιλά. Αυτό όμως δεν ξέρω αν λειτουργεί και σε άλλους ανθρώπους έτσι. Σε μένα έτσι λειτουργήσε. Έχασα τα 2 κιλά και μετά μου άρεσε αυτό που έβλεπα. Και επειδή, όπως είπα, το θέμα στην ανορεξία δεν είναι ούτε το βάρος, ούτε ο καθρέφτης, ούτε η ζυγαριά, είναι ο έλεγχος. Φοβόμουν ότι κάποια στιγμή, αύριο μεθαύριο, θα χάσω τον έλεγχο, θα φάω παραπάνω και θα ξαναπάρω τα κιλά που έχω χάσει. Οπότε, μήπως να χάσω λίγα ακόμα, έτσι ώστε να έχω περιθώριο να ξανανεύω. Έχανα λίγο ακόμα. Αλλά μου άρεσε αυτό που έβλεπα. Οπότε μήπως να χάσω λίγο ακόμα ώστε να έχω περιθώριο, αν χάσω τον έλεγχο. Αυτό είναι ένα σπιράλ που δεν σταματάει ποτέ ουσιαστικά. Δηλαδή ποτέ δεν είσαι ευχαριστημένη.
Λες, μου άρεσε αυτό που έβλεπα. Αλλά λες ότι δεν σου άρεσε στον καθρέφτη.
Μου άρεσε η αίσθηση ότι τώρα είχα περισσότερο έλεγχο.
Είχες επιβληθεί στο σώμα σου.
Ναι,
αυτό.
Ναι, ναι. Και ότι αν πάχαινα, τι θα σήμαινε, ότι για μία μέρα, για μία εβδομάδα δεν επιβλήθηκα. Αυτό ήταν τρομερό στο κεφάλι μου. Και αν δεν ξαναπορέσω ποτέ να επιβληθώ.
Παράλληλα όμως έβλεπες τον καθρέφτη.
Κοίταξε να δεις τώρα, το ότι βλέπεις τον καθρέφτη είναι μια άλλη ιστορία. Ίσως θα έχεις δει αυτά τα σκίτσα που δείχνουν ότι τα άτομα που έχουν ανορεξία έχουν και ένα κάποιο είδους διαταραχή στον τρόπο που βλέπουν τον εαυτό σου στον καθρέφτη. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ότι βλέπεις τον εαυτό σου χοντρό, τον βλέπεις τον εαυτό σου. Αλλά το που εστιάζεις, για παράδειγμα, ή το τι περιμένεις να δεις, ή το πόση εμπιστοσύνη έχεις ότι αυτό που βλέπεις δεν θα αλλάξει. Γιατί μπορεί να βλέπεις ότι, ναι, ξέρω εγώ, έχω χάσει κιλά, αλλά εγώ δεν ένιωθα ότι αυτό είναι το σώμα μου και έτσι θα παραμείνει. Ένιωθα ότι αν φάω μια μπουκιά παραπάνω αύριο, αυτό θα αλλάξει και δεν ξέρω πώς θα γίνει και δεν θέλω να το ρισκάρω και άστο καλύτερα.
Ότι κινδύνευες δηλαδή από την μπουκιά.
Ναι. Γιατί η μπουκιά αντιπροσώπευε έναν έλεγχο, ένα είδος ελέγχου.
Θέλω να μου περιγράψεις όσο γίνεται πώς έβλεπες εσύ και πώς αντιλαμβανόσουν ότι άρχισαν να σε βλέπουν οι άλλοι.
Κοίτα, αυτό δεν έχει ένα επίπεδο, γιατί αφενός αλλάζει με τον καιρό, αλλάζει με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεσαι, αλλάζει με το τι βιώματα κουβαλάνε οι άλλοι που σε βλέπουν. Όταν από τα 56 κιλά πήγα στα 53, ήταν πολύ θετικά τα σχόλια, ότι μπράβο, ξέρω εγώ, και αυτό ήταν το βάρος μου. Το 53 ήταν το βάρος το οποίο... Πώς σας πω, θεωρούσε η κοινωνία ως φυσιολογικό για μένα.
Άρα το πρώτο feedback είναι κάτι
το
θετικό.
Το feedback λοιπόν ήταν θετικό. Έτσι. Και αυτό έπαιζε ρόλο, έχει σημασία. Μετά αρχίζει και διαχωρίζεται το πράγμα. Δηλαδή οι γονείς σου μπορεί να σου λένε παραδυνάτησες, οι φίλες σου μπορεί να σου λένε και ίσως και με κάποια ζήλια ότι αχ, πολύ ωραία, ξέρω εγώ και πολύ... Και μετά ξαναγυρίζει, γιατί όταν χάνεις κι άλλο βάρος, εγώ ας πούμε στο σχολείο, είχα αντιδράσεις τύπου πως έχεις γίνει έτσι σαν μπατσαβούρα. Ή και περιμένεις να βρεις και γκόμενο τώρα. Οπότε υπήρχε αυτό και από την άλλη, όταν πια άρχισα να ξαναπαίρνω λίγο βάρος και να ξαναφτάνω ας πούμε στα 48, στα 49 κιλά, είχα και σχόλια τύπου πάχινες, καλή είσαι και έτσι, δεν λέω. Που για έναν άνθρωπο που έχει μόλις αρχίσει να βγαίνει από τον κίνδυνο, είναι φρικτό να ακούσεις ότι και τώρα που πάχινες καλή είσαι. Γιατί είσαι ήδη 10 κιλά λιγότερο από ό,τι ήσουν όταν ξεκίνησες. Είναι πολύ, δηλαδή, και το πρόβλημα για μένα αυτό είναι το ότι βασίζεσαι πάρα πολύ στα σχόλια των άλλων. Και αυτό δεν είναι ποτέ υγιές προς καμία κατεύθυνση. Αν σου πει κάποιος κάτι θετικό, θέλεις να συνεχίσεις, γιατί θεωρείς ότι αν συνεχίσεις θα συνεχίσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Αν σου πει κάποιος κάτι αρνητικό, αισθάνεσαι ότι πρέπει να δυνατήσεις κι άλλο, γιατί δεν μπορείς να κερδίσεις ποτέ με αυτό το παιχνίδι.
Και πώς καταφέρνεις τώρα αυτό, καταρχάς που περιγράφεις, συνέβαινε σε μια έτσι κι αλλιώς πολύ ευαίσθητη και ιδιαίτερη ηλικία, με όλες τις αλλαγές που φέρνει η εφηβεία. Εκεί το τοποθετήσαμε περίπου 15 με 18. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις εσύ πώς έβλεπες και τι γεύση είχε το φαγητό τελικά. Ήταν ποτέ απόλαυση?
Σε εκείνη την περίοδο όχι, δεν ήταν απόλαυση. Καταρχάς, το όνομα είναι παραπλανητικό. Δεν τίθεται θέμα για το αν πεινάς ή δεν πεινάς. Φυσικά πεινάς. Εννοείται ότι πεινάς. Και πάρα πολύ μάλιστα. Απλά προσπαθείς να μην έχει σημασία αυτό. Έχει απόλαυση, αλλά έχει την απόλαυση της ανάγκης, της επιβίωσης, όχι την απόλαυση της ικανοποίησης και της ευχαρίστησης, ρε παιδί μου. Φαντάσου να πεινάς πάρα πολύ, να έχεις περάσει μία ολόκληρη μέρα χωρίς φαγητό και να έχεις να φας μία φέτα ψωμί. Δεν θα την απολαύσεις όπως ένα ωραίο γεύμα, θα την απολαύσεις επειδή έχεις μία φέτα ψωμί να φας.
Πες μου το αγαπημένο σου τότε φαγητό.
Το αγαπημένο μου φαγητό. Αυτό που θυμάμαι, θυμάμαι την ημέρα που μάλλον έφαγα λιγότερο στη ζωή μου. Που ήταν η μέρα που έδινα προφίσινση. Και είχα πολύ ωραία δικαιολογία ότι έχω άγχος και δεν μπορώ να φάω. Και όλη την ημέρα είχα φάει δύο μπισκότα. Τα οποία ήταν κάτι φανταστικά μπισκότα. Φτιάχνα φανταστικό βαζαχαροπλαστείο στα Βρυλίσια. Θυμάμαι ακόμα τη γεύση, αλλά θυμάμαι τη γεύση εκείνης της ημέρας. Και θυμάμαι να πηγαίνω το βράδυ στο χορό του σχολείου και να ζαλίζομαι λίγο και να σκέφτομαι ότι okay, καλά τα πήγα σήμερα. Για να ζαλίζομαι πάνω να πει ότι δεν έφαγα πολύ. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη απόλαυση σε εκείνη τη φάση. Είναι σαν ναρκωτικό.
Ένας φοβερός εθισμός.
Είναι εθισμός. Είναι ξεκάθαρα εθισμός. Είναι εθισμός στον έλεγχο. Γενικά, τις περισσότερες μέρες δεν έφτανα σε ακραία πράγματα του να μην τρώω καθόλου. Απλώς μείωνα πάρα πολύ το φαΐ που έτρωγα.
Ναι, αλλά είχαν γεύση όλα αυτά.
Ναι, είχαν. Αλλά είχαν και πολύ άγχος. Δεν μπορούσες να φας χωρίς να σκέφτεσαι.
Και αυτό συνόδευε όλες σου τις δραστηριότητες, όλη τη μέρα.
Εννοείται, εννοείται. Από το πρωί που ξυπνάς μέχρι την ώρα που κοιμάσαι. Και το αν θα πάει καλά η μέρα σου έχει να κάνει με το αν έφαγες πολύ χθες το βράδυ, με το αν έφαγες πολύ το πρωί, με το τι έδειξε ζυγαριά το πρωί.
Προσπαθώ λοιπόν να καταλάβω με ποιον τρόπο εσύ κατάλαβες ότι πάσχεις, ότι νοσείς.
Για μένα, σου είπα, το καμπανάκι ήταν ο τρόμος που μου δημιούργησε η ιδέα ότι πρέπει να πάρω βάρος.
Μετά την επίσκεψη στο διαιτολόγο.
Το ένα ήταν αυτό. Και το δεύτερο ήταν ότι συνειδητοποίησα κάπου εκείνη την περίοδο ότι ήμουν πάρα πολύ δυστυχισμένη και ότι έπρεπε να υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να ζήσει κανείς τη ζωή του. Γιατί αν δεν υπήρχε άλλος τρόπος, δεν είχε νόημα. Δεν ήταν πάρα πολύ επίπονο.
Αυτό συνοδεύτηκε από καταθλιπτικά επεισόδια, από άλλου τύπου σκέψεις.
Εννοείται. Κατάθλιψη υπήρχε έτσι κι αλλιώς, υπήρχε από πριν. Και νομίζω ότι τις περισσότερες φορές υπάρχει με κατάθλιψη ή ανορεξία. Τώρα, αν με ρωτάς για αυτοκτονικές σκέψεις, ναι, έχουν υπάρξει μια-δυο φορές. Αλλά όχι, δεν έφτασα κοντά στον άκτονιτ.
Mm-hmm. Και μόνη σου δηλαδή καταλαβαίνεις ότι τώρα αυτό αποκλείεται να είναι το μοναδικός τρόπος, θα υπάρχει κι άλλος.
Ναι, ότι ρε παιδί μου, τόσους ανθρώπους βλέπω γύρω μου, αποκλείεται να ζουν έτσι. Δεν μπορεί, κάτι χάνω, κάτι δεν πάει καλά. Αυτό ήταν κυρίως. Όχι ότι πρέπει να πάρω. Ότι πω, έχω δυνατήσει πάρα πολύ, πρέπει να πάρω βάρος, κάτι συμβαίνει με μένα. Ότι είμαι πάρα πολύ δυστυχισμένη, κάτι συμβαίνει με μένα. Μου ζητάνε να κάνω κάτι το οποίο θα με κάνει να χάσω τον έλεγχο. Μετά από αυτή την επίσκεψη, συνειδητοποίησα ότι δεν μπορούσα. Μου ήταν πρακτικά αδύνατον. Πώς θα σου πω, είναι σαν να σου λέω πίδα από τον γκρεμό. Θα επιδείξεις. Ο φόβος σου είναι τόσο μεγάλος που δεν γίνεται. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς να αναγκάσεις το σώμα σου να το κάνει.
Και τι γίνεται?
Λέω ότι χρειάζομαι βοήθεια. Τι είναι αυτή η βοήθεια και ποιος θα μας τη δώσει. Και είναι μια μακρά διαδικασία που παίρνει μήνες.
Το έψαξε η μαμά σου εν προκειμένου?
Το έψαξαν οι γονείς μου. Δεν ήταν και τα πράγματα τότε όπως είναι τώρα. Δηλαδή και γιατροί υπήρχαν πολύ λιγότεροι. Και οι δυναμικές στην οικογένεια είναι δύσκολες αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί αν κάποιος γιατρός υπονοήσει ότι φταίει κάτι συγκεκριμένο στην οικογένεια, τότε ποιος είναι αυτός που θα πάρει αυτή την ευθύνη? Ποιος θα πάρει το βάρος, ποιος θα κατηγορήσει ποιον, θα πάμε με αυτόν τον γιατρό? Όχι, γιατί αυτός ο γιατρός λέει αυτό. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Οπότε εκεί υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο παρέδωσο και μια συζήτηση. Εγώ μπήκα στο νοσοκομείο για λίγες μέρες, όχι σε παιδόν, γιατί ήμουν αρκετά μεγάλη για να μπω σε παιδόν, πολύ μεγάλη για να μπω σε παιδόν. Και μετά ξεκίνησε μια παρακολούθηση, προφανώς κάθε εβδομάδα, κάθε δύο εβδομάδες, το βάρος, η διατροφή κτλ. Και εκεί γύρω στον Οκτώβριο ξεκίνησα και την ψυχοθεραπεία.
Τρεις φορές την εβδομάδα, είπε.
Τρεις φορές την εβδομάδα, ναι.
Και διατροφολόγιο συγκεκριμένο?
Όχι, δεν είχα ποτέ διατροφολόγιο συγκεκριμένο. Απλά είχα ζήγισμα στο γιατρό, στον παιδίατρο και συχνές εξετάσεις. Και
όταν έρχεσαι να παίρνεις δειλά-δειλά βάρος, κάποια ανακούφιση από τους γύρω από σένα, φόβος?
Εάν νιώθεις μόνο φόβο, δεν μπορείς να πάρεις βάρος. Εντάξει, σίγουρα υπήρχε ανακούφιση από τους γύρω. Εγώ απλά προσπαθούσα να μην αγχωθώ. Προσπαθούσα να το αγνοήσω, προσπαθούσα να δω την καλή πλευρά και να μην κάνω φόκου σε αυτό. Προσπαθούσα να ασχοληθώ με άλλα πράγματα. Για να μπορέσω, ξέρεις, να περάσω αυτή τη δύσκολη. Να μην ζυγίζομαι φυσικά τόσο πολύ.
Είπες πριν κάτι για τους γονείς και φυσικά ποιος γονιός θα δεχόταν να ακούσει από έναν γιατρό, αλλά τρίτο άνθρωπο, ότι μπορεί να κουβαλά μία ευθύνη που οδηγεί το παιδί του σε αυτή την κατάσταση. Σχεδόν να αυτοκτονεί. Κανείς, νομίζω. Κανείς μας. Με τη μαμά σου, φαντάζομαι, θα τα έχετε συζητήσει όλα αυτά τα χρόνια. Τι είναι αυτό που τόλμησες έτσι περισσότερο να μοιραστείς μαζί της?
Δεν μπορείς να επιρρύψεις ευθύνες. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό που καλείσαι να κάνεις στη διάρκεια της ψυχοθεραπείας είναι τα πράγματα που έχουν συμβεί και που δεν αλλάζουν. Και που δεν έχει νόημα να επιρρύψεις ευθύνες, γιατί και οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτό το πλαίσιο κουβαλάνε τα δικά τους πράγματα, από το δικό τους πλαίσιο. Οπότε είναι κάπως μάταιο να επιρρύψεις ευθύνες για το παρελθόν. Χρειάζεται να βρεις έναν τρόπο να βγεις εσύ από αυτό, το ένα είναι αυτό, και νομίζω ότι χρειάζεται να βρεις και έναν τρόπο να επαναπροσδιορίσεις το πλαίσιο στο παρόν και στο μέλλον με τους δικούς σου. Γιατί από αυτήν την ιστορία καμία οικογένεια δεν βγαίνει όπως ήταν. Όλοι περνάνε μια μεταμόρφωση, κάποιοι προς το καλύτερο, κάποιοι όχι προς το καλύτερο, και πρέπει να ξαναβρεις, όχι να ξαναβρεις, πρέπει να βρεις μια δυναμική. Γιατί αν παραμείνεις στην προηγούμενη δυναμική, θα παραμείνεις μέσα στο πρόβλημα. Και αν δεν προσπαθήσεις συνειδητά να φτιάξεις κάτι καινούριο, ένα καινούριο τρόπο να συσχετίζεσαι με τους ανθρώπους, με την οικογένειά σου, η κατάσταση θα συνεχίσει να είναι πάρα πολύ δύσκολη και νομίζω ότι εκεί προέρχονται και ρήγματα. Οπότε για μένα το θέμα δεν είναι τι θα επιρρύψεις για το παρελθόν. Κανείς δεν μπορεί να το διορθώσει αυτό. Δεν μπορείς καν να πείσεις τους ανθρώπους γι' αυτό. Δεν θυμάμαι να σου πω. Εντάξει, σίγουρα υπήρχαν συγκρούσεις εκείνη τη φάση και σίγουρα όταν έβγαιναν πράγματα από την ψυχοθεραπεία, μπορεί να έλεγα ότι ξέρεις και εσύ έκανες αυτό ή και εσύ έκανες το άλλο. Και... Αλλά μακροπρόθεσμα, επειδή έχουν περάσει και αρκετά χρόνια από τότε, δηλαδή έχω περάσει και από άλλους κύκλους θεραπείας μετά από αυτόν, αυτό που το μόνο που σου μένει στην πραγματικότητα να κάνεις, όχι δεν λέω καν αυτό που πρέπει να κάνεις, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να δεις εσύ να ξεπεράσεις αυτό που έχει συμβεί εσύ για σένα και να προσπαθήσεις να βρεις ένα νέο πλαίσιο σχέσης με τους ανθρώπους γύρω σου.
Με μεγαλύτερη ειλικρίνεια ίσως.
Με μεγαλύτερη ειλικρίνεια, καλύτερα όρια, γιατί νομίζω ότι γενικά οι άνθρωποι που παθαίνουν ανορεξία, ένα πράγμα που αναζητούν μέσα από αυτήν την αρρώστια είναι τα όρια. Επειδή δεν τα είχαν βάλει μέχρι τότε, δεν είχαν καλά όρια σαν άνθρωποι. Εγώ δεν είχα. Νομίζω ότι ένα ζητούμενο είναι να μπορέσεις να βάλεις όρια.
Και αυτά όταν τα έβαλες, μετά σταμάτησε, τα έβαλες, τελείωσε ή τα βάζεις κάθε μέρα?
Όχι, τα όρια τα βάζεις κάθε μέρα. Mm. Τα όρια τα βάζεις κάθε μέρα, το θάρρος το βρίσκεις κάθε μέρα, την ειλικρίνεια τη δουλεύεις κάθε μέρα, δεν είναι κάτι που το... Απλά κάθε φορά γίνεται λίγο πιο εύκολο γιατί έχεις τις προηγούμενες φορές να σε βοηθάνε, να σε διδάσκουν και να σε βοηθάνε.
Αναρωτιέμαι, όσο το περνούσες τότε ως έφηβη, σου είπε ποτέ κανείς ευθέως ότι κινδυνεύεις να πεθάνεις?
Ναι, βέβαια.
Στο είπαν,
ναι,
έτσι.
Ναι.
Εσύ αυτή την... ότι μίκραινες με αυτό που έκανες στην απόσταση σου από το θάνατο, δεν το καταλάβαινες, φαντάζομαι.
Όχι καθόλου. Θεωρούσα ότι είμαι μια χαρά.
Και είχες τον απόλυτο έλεγχο.
Ναι. Δεν μπορώ να σου πω δηλαδή ότι αυτό κάποια στιγμή με τρόμαξε ή με ταρακούνησε ή συντέλεσε στο να... Δεν είχα κανένα τέτοιο φόβο.
Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Καταρχάς ότι μπαίνεις σε σχολεία και μιλάς με μαθητές.
Ναι. Μπαίνω για διάφορους λόγους στο σχολείο γιατί έχω γράψει και άλλα βιβλία εκτός από αυτό. Αλλά η αρχή μου, αν θες, οι πρώτες μου και ακόμα πηγαίνω στο σχολείο και μιλάω για το ήθελα μόνο να χωρίσω, γιατί δεν υπάρχουν πολλά ελληνικά βιβλία που να μιλάνε για αυτό το θέμα. Και είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τα παιδιά, απασχολεί τα σχολεία, απασχολεί τις οικογένειες. Είναι ένα πάντα επίκαιρο θέμα.
Καταρχάς, αυτό δεν ξεπερνιέται από έναν, από μια μονάδα, από τον καθένα μόνο του.
Αυτό είναι σίγουρο, αλλά δεν ξεπερνιέται ούτε καν από μια οικογένεια. Δεν ξεπερνιέται καν από μια οικογένεια με έναν παιδίατρο ή έναν παθολόγο. Πολλές φορές πηγαίνω σε σχολεία και με πιάνουν καθηγήτριες πριν ή μετά από το μάθημα, από την παρουσίαση και μου λένε και εγώ είχα πρόβλημα όταν ήμουν μικρή, αλλά ευτυχώς το ξεπέρασα μόνη μου. Δεν μπορώ να τους το πω εκείνη την ώρα, αλλά προσπαθώ να το πω στα παιδιά. Δεν μπορείς να ξεπεράσεις μια διτροφική διαταραχή χωρίς ψυχοθεραπεία. Δεν μπορείς να ξεπεράσεις μια ψυχογενή ανορεξία, μια διτροφική διαταραχή χωρίς ψυχοθεραπεία. Θα μπορούσα να το λέω επί ώρες αυτό το πράγμα. μπορεί να φαίνεται ότι πέρασε η κρίση. Μπορεί όντως να έχει περάσει η κρίση. Αλλά εάν δεν μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποίησες τότε εκείνο το μηχανισμό, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα το ξαναχρησιμοποιήσεις στο μέλλον. Όταν περάσεις δύσκολα, όταν χωρίσεις, όταν μείνεις έγκυος, όταν χάσεις κάποιον, όταν χάσεις τη δουλειά σου, κάποια στιγμή θα χρειαστεί να το ξαναχρησιμοποιήσεις.
Το αντιμετωπίζεις ξανά πιθανόν στη ζωή σου με άλλες μορφές αυτή τη φορά.
Με την ίδια μορφή και με διαφορετικές αφορμές ίσως. Υπάρχουν μητέρες εκεί έξω που κινδυνεύουν να πεθάνουν επειδή δεν τρώνε. Υπάρχουν μεγάλες γυναίκες που ζουν με αυτή την αρρώστια. Επειδή δεν το έχουν αντιμετωπίσει ποτέ. Και δεν είναι, να σου πω και κάτι σκληρό, δεν είναι προαιρετικό το πότε θα το αντιμετωπίσεις. Εάν δεν το αντιμετωπίσεις μέσα σε 3 χρόνια από τη στιγμή που ξεκινάει, είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να απαλλαγείς κάποτε εντελώς από αυτό.
Ναι, νομίζω και το πρωτόκολλο αναφέρει ότι εδραιώνεται στην τριετία. Ναι.
Και αυτό ας είναι ένα καμπανάκι για τις οικογένειες που έχουν εφήβους και παιδιά με τέτοια προβλήματα. Όχι, δεν θα περιμένεις να δεις πώς θα πάει. Δεν θα ελπίσεις ότι το παιδί, γιατί είναι κάτι που το ακούμε συχνά, ότι μα το παιδί μου είναι έξυπνο, θα βρει τον τρόπο. Δεν είναι θέμα εξυπνάδας, δεν είναι θέμα μυαλού. Είναι μια ψυχική ασθένεια. Είναι σαν να λες από έναν άνθρωπο που πάσχει από σχιζοφρένεια ότι με το μυαλό του θα γίνει καλά. Δεν θα γίνει καλά με το μυαλό του. Το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι ατυχές, γιατί μπορεί να μην γίνει καλά έτσι και αλλιώς. Αλλά είναι σαν να λες. Εντάξει, το ακούμε και για την κατάθλιψη πολύ, ότι είσαι έξυπνος άνθρωπος, θα το ξεπεράσεις, έχεις όλα τα καλά, ας πούμε, τι σου λείπει. Δεν είναι έτσι. Είναι ψυχικές ασθένειες. Και μόνο με ψυχοθεραπεία μπορούν να περάσουν.
Ναι. Να κλείσουμε με κάτι πιο αισιόδοξο, να το πω. Ενδεχομένως και επίμονο. Έχεις γράψει, μιλώντας την κόρη σου, νομίζω. Δεν ξέρω σε ποια τυχαία γεγονότα, σε ποιες νευρικές συνδέσεις, σε ποια γονίδια ή συμπτώσεις μπορεί να οφείλεται το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία για μια στιγμή να κοιτάξουν μέσα από ένα παράθυρο και να νιώσουν, πραγματικά να νιώσουν, ότι υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα από το να αισθάνεται κανείς δυνατός. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι για τους υπόλοιπους ανθρώπους που ζουν με ανορεξία, αλλά και για όλους μας, ας προσπαθήσουμε να βρούμε για τον εαυτό μας και να δώσουμε στους γύρω μας λόγους να επιθυμήσουν να είναι και άλλα πράγματα στη ζωή τους πέρα από δυνατοί. Mm. Πώς μπορούμε να επιθυμήσουμε, να καταλάβουμε ότι αξίζει σε αυτή τη ζωή να είμαστε και άλλα πράγματα πέραν από δυνατοί. Πόσο ζωτικό τελικά είναι να είμαστε δυνατοί.
Νομίζω ότι του δίνουμε μεγαλύτερη σημασία από ό,τι έχει. Γιατί μόνο του δεν αρκεί και μόνο του είναι πολύ φτωχό. Η δύναμη μόνη της είναι πολύ φτωχή. Η δύναμη έχει λόγο να υπάρχει όταν υπάρχει ένα όραμα, ένα στόχος, μια επιθυμία. Και γενικά στις γυναίκες στην κοινωνία μας δεν επιτρέπουμε να έχουν επιθυμίες.
Στέλλα Κάσδαγλη, σε ευχαριστώ από καρδιάς ολόθερμα για την παρουσία σου και για την κουβέντα μας.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Θέλω εντάχει να μας πεις πού μπορεί να σε βρει οποιαδήποτε γυναίκα, κορίτσι, αγόρι, οποιοδήποτε μας ακούει σήμερα.
Μπορεί να με βρει στο site μου, stellakasdagli.com. Στα social media είμαι παντού ως Stella Kasdagli ή ως Stelluna K, στο Instagram και στο Twitter. Μπορεί να με βρει στο Women on Top, womenontop.gr, που είναι ο οργανισμός που έχουμε φτιάξει για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην εργασία. Και στις εκδόσεις Πατάκη υπάρχουν τα βιβλία μου μαζεμένα, τακτοποιημένα.
Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
Για όλους και όλες μας. Και εγώ σε ευχαριστώ.
Κάπου εδώ, κάπως έτσι, ολοκληρώνουμε και αυτή την συζήτηση, ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς Human για το Sputnik Ελλάδα. Είμαι η Ανδρονίκη Τσατσαρόνη και σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, εύχομαι να είστε καλά και να χαμογελάτε, φτάνει να είναι από μέσα. Γεια χαρά!